Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Iso o'zining shogirdlari bilan suhbatlashib bo'lganidan keyin ularni Qidron soyining narigi qirg'og'ida Quddus ma'badiga qarama-qarshi joylashgan Getsemaniya bog'iga olib bordi. Qidron soyi qishki soy bo'lib, faqat yilning yomg'irli vaqtlarida to'lib oqardi. Boshqa vaqtlarda esa qurib yotardi. Iso o'z dushmanlaridan yashirinishi mumkin edi, chunki Yahudo uydan chiqib ketganiga 2 soat bo'lgandi. Agar Iso yashirinib olganida Yahudo unga o'sha kechasi xoinlik qila olmasdi. Uning dushmanlari esa xoinni o'z va'dasini bajarmaganligi uchun jazolashlari mumkin edi. Iso uni nimalar kutayotganini oldindan bilardi. Iso ko'pincha o'z shogirdlari bilan Getsemaniyada bo'lishini esa Yahudo ham yaxshi bilardi. Shuning uchun Iso xoin uni o'sha yerda qidirishini bilib turib, o'sha yerga bordi. Bu esa Iso o'z dushmanlari qo'liga tushishiga tayyor ekanligi haqida gapiradi. Uning vaqt soati kelgandi. Hibsga olish bilan bog'liq noxushliklarga uy egalarini jalb qilmaslik uchun ham Iso Yahudoni ularnikida kutmagan bo'lsa kerak. Yahuda bu vaqt ichida oli ruhoniy va farzilarning oldiga borib, Isoning boshi uchun qo'yilgan pulni olishga ulgurgandi. U ularni Isoning oldiga olib borishga rozi bo'ldi va bir to'da askarlar bilan ma'bad mirshablarini olib bu yerga keldi. Olomon, fonos va qurol ko'tarib, shovqin bilan boqqa yaqinlashganda Iso yashirinish imkoniga ega edi. Lekin u buning o'rniga ibodatdan turdi va dushmanlaridan kimni qidirayotganini so'rab, ularga peshvoz chiqdi. Iso Masih oldida turgan olomondan kimni qidirayotganligini so'radi. Iso yana bir marta o'z savolini qaytardi va ular javob berdilar. U savolini qaytarish bilan shogirdlarini emas, uni hibsga olishga kelganlarni aniqladi va ular qidirayotgan odam u ekanligiga ularni yana bir bor ishontirib, sizlarga aytdim-ku, u menman. Agar meni qidirayotgan bo'lsangizlar, boshqalarni qo'yib yuboringlar, ketaverishsin dedi. Iso doimo shogirdlari haqida qayg'uradi. U shogirdlari uylariga ketishlari uchun o'z xohishi bilan o'zini dushmanlar qo'liga topshirdi. Shogirdlari esa bundan foydalanib qoldilar. Bu haqida Mark kitobining 14-bobi 50-oyatida o'qishingiz mumkin. Isoning bu harakati esa ertasi kuni o'zini ularga abadiy inoyat berish uchun qurbon qilishidan darak berardi. Shogirdlari qochishlaridan oldin Iso nima uchun o'lishi kerakligini umuman tushunmagan Budrus rabbini qutqarishga harakat qildi. U yaxshilik qilmoqchi edi, lekin qilichdan foydalanishni bilmagani uchun harakatda qo'pol chiqdi. Oli ruhoniyning qiroliga qilich ko'tarib boshini olmoqchi bo'lganida harakatda o'xshamasdan uning bir qulog'ini kesib tashladi va rabbidan gap eshitib oldi. Masihiylikni qilich yoki shunga o'xshash boshqa narsalar bilan singdirmoqchi bo'lganlar Xudoga xush kelmaydilar. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, bugungi eshittirishimizni shu yerda yakunlar ekanmiz. Doimo Rabbimiz ato etgan tinchlik va xotirjamlik sizlarga va har birimizga yor bo'lsin deb qolamiz. Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan birga sizlardan o'z fikr va mulohazalaringiz bitilgan maktublarni kutib qolamiz. Xayr, omon bo'ling.